Larry London, and you are tuned to VOA 1, the hits.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ku ganacsata wadada makal mukarama ee magaalada muqdisho.
Macaamiishii dibi u soo laabanayaan hadda waxaa ka furnay meesha laba xarumood. Xarun waxaa waaye top one, waa timajare barbieria oo casriya, iyo meel kaloo lagu kireeyo guryaha oo loo yaqaano xarunta kirakeen real estate solution. Hadda COVID-19 hadda markuu uu sii yaraanaa kolley.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku yeelan karaan dhalinyarada.
Kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Warbixin cusub oo soo saaray Pentagonka Mareykanka ayaa saadaalinaysa in Shiinuhu ugu yaraan ay labanlaabi doonto baaxadda keydkeeda madaxyada nukliyarka 10 sano ee soo socda, maadaama ay ku jirto xoojinta awooddeeda nukliyarka ee gaarka ah si ay u awoodo fulinta weerarada nukliyarka ee dhulka, badda iyo hawada. Casriyiinta iyo ballaarinta Shiinaha ee awooddeeda nukliyarka waa qayb ka mid ah dadaallada ballaaran ee ay ku doonayso in awoodda militariga Mareykanka iyo 49-ka oo ay noqoto awoodda ugu weyn ee gobolka Indo-Pacific, sida ku cad warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka ee ciwaankeedu yahay awoodda militariga ee Shiinaha, taasi oo loo gudbiyey Kongreeska Mareykanka lana baahiyey talaadadii shalay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha ee haatan lagu qiyaasayo inay wax yar ka badan yihiin ilaa 200 oo madax, waxaana ka mid ah kuwa lagu rakibi karo gantaalada ballistiga ah ee gaari kara dalka Mareykanka. Tani waa markii ugu horreysay ee Pentagonka Mareykanku uu sheego tiro cayiman oo ah madaxyada hubka nukliyarka ee Shiinaha. Ku-xigeenka kaliyaha xogayaha difaaca ee Mareykanka, Jad Spragia, ayaa sidaasi u sheegay suxufiyiinta toddobaadkan.
Iyada oo ay 9 toddobaad oo keliya ka dhiman tahay xilliga doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, ayaa ra'yi-urin dadweyne oo 30 shalay soo baxday ay muujinaysaa in musharaxa ka socda xisbiga Dimuqraadiga uu guud ahaan waddanka oo dhan kaga horreeyo madaxweyne Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Laakiin daraasadda ayaa muujisay in farqiga codadka labada musharax u dhexeeya weliba gobollada muhiimka ah ee natiijada doorashada Mareykanka inta badan go'aanka ka gaara ay labada musharax aad isugu dhow yihiin. Biden oo muddo 6 iyo 30 sanadood ahaa senator ka tirsan Kongareska, sidoo kalena 8 sanadood madaxweyne ku-xigeen u ahaa madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, ayaa guud ahaan sanadkan 2020-ka 8-10% kaga horreeyey madaxweyne Trump. Dhammaan raayurinta dadweyne ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3 November loo ballansan yahay. Xanuunka COVID-19 ayaa sanadkan 2020-ka si daran u saameeyay guud ahaan adduunyada, kasoo caafimaadka wuxuu dhulka la galay dhaqaalaha dunida. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey xanuunkan. Magaalada Muqdisho waxaa hadda dib u soo kabanaya ganacsiga xilliyada habeenkii ka jiray wadada caanka ah ee Makka Al-Mukarama. Warbixintan waxaa arintaasi ku faaqidaya Cabdulqaadir Okey.
Xilligani waxaa si wanaagsan u soo kabanaya ganacsiyada magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadada mashquulka badan ee Makka Al-Mukarama. Saameyntii caabuqa COVID-19 ee isku socodkii oo yaraa darteed, hadda goobaha ganacsi, mehrado iyo meelo kale hor la ayaa laga hirgelinayaa wadada. حسن داق وحو كامي دي هيدا اللي يرادة سميها لابورادة قناسي كولا ودادة مكة المكرمة وحو لاي هلا بحا رمادة قناسي وحو إشاقة برنامج هيدا اللي يرادة في يوه انكو في النانتين سامين تيسي كدب حد دي مودين دي بصوة لابانا يان معاميشي
معاميشي دي بصوة لابانا يان حدا وحاكا فرني ميشا لابحا رماد حرون وحا واي توب وان واي تمجاري بربيريا وعسريا oo akeenay niman Itoobiyaana oo timaha jaraayo iyo meel kale oo lagu kireeyo guriyaha oo loo yaqaan xarunta Kirakeen Real Estate Solution marka hadda COVID-19 kii hadda markuu wasi yaraana kulay saameen balaaran oo yeeshtay xilliyadii hore dadkii socodkii wixii dhan oo maaratay aad u liitaan iyo dadkii waxa waayay oo guriyihii iskaga jiraan hadda way soo qurxoonaanay shaqada Masha Allah
xaaladda COVID-19 darteed macaamiil badan ayay waayeen meerarka qaarna wuxuu ii sheegay inay si jirinba macaamiil agta soo saarayso goobahooda ganacsiga
waa laga yaabaa marmar inay ku imaadaan dad yar oo kooban oo hal iyo laba iyo saddex iyo waxaan badneyn macaamiishii aad ku badneyd ee timajarihii iyo xarunta xafiiskii ee soo booqan jiray maalin walba shaqo loo qaban jiray aad ay u yaraadeen marka hadda way soo roonaanayaan alxamdulillaah waa sidii hor waa dhanaa alxamdulillaah
Hassan Daq ayaa sheegaya in u baahan tahay adkaysi iyo dulqaad marka aad sameynayso ganacsi hadii taa la waayahay aad si wadi karin hawshaasi
waa sax taas waxa u baahan tahay adkaysi adkaysigaas oo wiliba aad u ballaaran ina u sabarto waa ina aad jeebkaaga ka dabarta wax walbo kiradii korontadii shaqaalihii wax walbo bil laba bil saddex bil afar bil waa ina adkaysi ballaaran ala imaada oo u dhawr adeegta ganacsiga
ma sahlana marka aad keento shaqaale ajaanib oo dalka u dhalan halkana u jooga shaqo marka ay waayaan shaqadii loo keenayna waxa qasaba in aad uga sii maareyso waana culayska isaga iyo saaxiibadiisu gaarka ahaa
waxaan sameeyay inaan ka bixino kirada guriga maqaayadii cuntadii wax walba ma haystaan waxa ku dabaran anagaana saaran tahay shaqo ma jirto hadda alxamdulillaah wa haway wa bishan wa ilaahay ba mahad iskale isu socodkii waxa waa dhaqaaq balaarna yeelanay Masha Allah markaan waxaan rajaynaynaa in ayaga iska bixi doonaan wax walbo
Hassan ayaa u sheegay dhalinyarada hal abuur kale inay la yimaadaan ama ay soo bandhigaan inta gudahooda ku jira hal abuurkooda wuxuu xusay dhalinyaro badan oo waxbaratay inay fadhiyaan darbiyada iyagoo shaqo abuuran kara
taasi waa sax dhalinyaro badan oo maaratay waxbartay aqoon leh xirfado sameysan karo isku xiraaya biskaliye shahaadaan wata waxaan ka sugaa shaqaan dawladda ka raadina dawladda kaliya looma shaqeeyo dadka shacabka waa loo shaqeeyaa waxa baratay cid walba loogu shaqeeyaa loogu adeega marka ina la imaado waa hal abuur wanaagsan ee ka hirgeli kara magaalada Muqdisho
waxaan weydiiyaha labuurada uu isleeyahay way tahay inay guuleysan karaan in dhalinyaradu ku guubaabiyo
waxa kamid ah inay dhalinyarada ay sameystaan maaratay sida anagoo kale timajar inay sameystaan meel gooba cabitaanka lagu sameeyo cafeteria yar yar waxa qarash kuma baxo hadana waa hal abuur yar yar oo fikira dhalinyarada ay ku nool yihiin ay la imaadaan fikirkaas
Abdul Qadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
Atana digistiyal ku soo dhawaada heeskan uu ku luqeynayo fanaanka Ahmed Arshe
عشقو تنقود معها لابا الروح دارين كودا هواها دبر مدانية وفقلو كمل دونا ودول سهل ومبعنا عشقو تنقود معها لابا الروح دارين كودا هواها دبر مدانية اما
degsiyaal aanu intaasi ku dhaafno heestaasi fanaanka Axmed Arshe waxaana kala socoteen VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Axmed Hussein Saleban waa aqoonyahan dhalinyaro ah oo xoogga saara wacyigelinta dhalinyarada. dhawaan ayuu boosaaso ku qabtay kulan oo dhalinyarada uga wacyigelinayay saameynta xun ee baraha bulshadu ay ku leeyihiin nolosha dhalinyarada soo koraysa. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay.
Saameynta xun ee baraha bulshadu ku leeyihiin diinta iyo dhaqanka. Yuusuf waxa la yidhaahdaa dhaqanku waa habka bulsho meel ku nool ay u wada nooshahay. Waxaa qayb ka ah akhlaaqiyaadka bulshada, labiska bulshadaas, iyo siyaabaha bulshadaas ay isu ixtiraamto oo kale. Marka waxyaabahan kaga hadlayay waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan hab labiska oo kale. Waxaa arkaysaa dhalinyaro waddanka ah ka bixin, laakiin hab labiskooda haddaad aragto aada is oranayso dhalinyarada ma kuwii dhaqan celiska loogu yeeni jiray dibadaha meelaha laga soo dhaqan celin jirayba. Haddaad aragto tusaale ahaan maanta fanka Soomaalida oo kale, waagu hore waxaa laga yaabaa 10 sano ka hor inay adkayd inaad aragto fanaan ama fanaanad hees qaadaysa oo qaawan oo kale, ama surweel iyo funaanad wadan. Taas waxaa laga yaabaa in waaga hore institution ama tusaale ahaan TV oo kaleeto uu barnaamijka soo baahan jiray, sidaa ugu TV-gu tafatiriya wax inuu lahaa. Maanta waxaa la tegayaa banaanka, wixii rabaa la soo qaadayaa, YouTube baa lasoo gelinayaa. Dadka YouTube ka shaqeeyana waxaa laga yaabaa inay view ku raadinayaan gabadhaas qaawan oo kaleeto ama dharka noocaas xiran. Dhinaca afka kale ayaan maarta wax ka taabtay. Afka markii laga hadlayo tusaale afkeena oo kale waxaa lagu tilmaamaa afafka si dabar ku aya. Marka tusaale ahaan dhalinyarada oo kale maanta qaabkay wax u qorayaan, haddaad aragtid waxaa dareemaysaa wax badan oo qaladaada inay ku jiraan. Yuusufu tusaale ahaan ereyga saaxiib wuxuu ka kooban yahay 7 xaraf, laakiin maanta dhalinyarada waxaa arkaysaa tusaale ahaan saaxiib oo kaleeto 3 xaraf inay ka soo qaadanayaan. Qaarkood xarafka ugu horeeya sa'ad ah inay zed ka dhigayaan oo aan Soomaaliga ku jirinba, xarfa kale aan Soomaaliga ku jirin sida P oo kale ama V oo kaleeto inaad ku arkayso dhalinta iyo adeegsanaya. Sidoo kaleeto baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin hab fikirka bulshada. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo ceeb ahaa waagi hore, maanta inay dadku caadi u arkayaan, waayo wixii si dadka loogu soo celcelinayay waxaba iska arkayaan wax iska noomal oo aan ceeb ahayn. Marka caqabadahaas oo dhan ayaa ii muuqday.
Caqabadahaas oo idil aad sheegtay oo maxdee looga gudbi karaa marka arrimahaas oo idil aad soo sheegtay dhalinyaradana si loogu wacyigelin karaa in arrimahaasi ay ku joojiyaan oo baraha bulshada ay u isticmaalaan sida ugu habboon ee saxda?
Halkan waxaan oran lahaa waxaa la yidhaahdaa qof walba nooca uu noqonayo go-aankeedu wuxuu ku xiran yahay gacantiisa. Sidaa awgeed dhalinyarada waxaan usoo jeedin lahaa qof walba oo dhalinyaro ah inuu isweydiiyo 5 sano ka hor sidee buu xaalkiisu ahaa, maanta sidee buu yahay, 5 sano kadibse xaalkiisu maaragtay sidee buu noqonayaa. Markuu qofka dhalinyarada sidaa u xisaabtamo waxa usoo baxaysa inuu iska ilaasho wax walba oo waqti dhumis ah, waayo baraha bulshada dhalinta inta ugu badan waa waxyaabaha waqtigooda maaragtay ka dhumiya oo waqti aan aada u tiro badan ayay ku dhumiyaan, maanta dhan say Facebook, WhatsApp iyo aaladaha kaleeto baraha bulshada kaleeto ay ku jiraan. Marka dhalinyaraduna waqtigooda ay ka fikiraan oo waxyaabaha akhri la weydiinayo, dhalinyaranadiisi meesha uu ku soo bixiyey. Marka waqtigooda inay ku bixiyaan wax akhris oo library-yada aadaan, galaasyada wixii loo soo diray assignment-yada inay iska diyaariyaan, inay ku xisaabtamaan salaadaha oo kale masaajidka inay aadaan, waqtigooda inay ka faa'iidaystaan ayaa dhalinyaradu u soo jeedin lahaa. Laakiin wax walba oo aan noloshooda waxba usoo faa'iideyn, aan faa'iido usoo kordhinayn, sidoo kaleeto iska bedaaba inay wax usoo kordhiyaan. Baraha bulshada waxay caqabad ku yihiin qofka garaadkiisa, oo waxaa la yidhaahdaa qofka inta badan baraha bulshada waqtigiisa ku dhumiya. Dadka psychology-ga barta waxay leeyihiin qofka xitaa caqligiisa uu yaraanaya.
Ma umaleynaysaa dhalinyaradu inay si aad u isticmaalayaan baraha bulshada waqti ka badan waqtiga caadiga ah ee xilliyada oo kale, habeenkii oo kale iyo maalintii inay ku bixiyaan?
Aad iyo aad waxaan is oran karaa dadka ugu isticmaalka badan baraha bulshada waa dhalinyarada. Waxaa macquul 4 saac inay qofku online yahay oo khadka iskaga jiro, qaarkood inay Facebook live soo galiyaan oo wax maala yacni ay ka hadlayaan, kuwa kaleeto maaragtay inay maanta dhan Facebookaas u baarayaan aad moodus inay wax kaga dhumeen oo kaleeto. Marka dhalinyaradu qaar macquul qaar badan oo arrimo qabyaalad ama arrimo aan fiicnayn kaga hadlaya inay jiraan. Marka waxaan oran lahaa dhalinyarada, waqtigiina aad ku bixinaysaan baraha bulshada ha xadidnaado, laakiin waqtigiina waxaa siisaan waxbarashadiina iyo waxyaabaha masaalixdu inagu jirta.
Yaa leh mas-uuliyadda in qofka si khaldan u isticmaalo baraha bulshada waxyaabaha kasoo dhawaajisay oo kale.
Inta badan waxaa la yiraahdaa horta baraha bulshadu waa meel aysan ay dowladdu oo kaleeto aysan kontrooli karin. Xitaa dowladaha waaweyn ayaa waxba ka qaban karin, waayo qofku qolkiisa soo gelaya, dadna wuxuu qolkiisa ku dhex sameynayo, cidna maaragtay cidna saameyn kuma yeelan karto. Marka qaladka ugu weyn qofku isagaa leh. Sidaa awgeed qofka waxaa la doonayaa inuu isagu mas-uuliyadiisa saaro, inuu isagu wixii wanaag ugu jirana uu raacdo, wixii dhib ku ah noloshiisa iyo bulshadiisana inuu isagu ka dhowrsanaada la doonayaa.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xuseen Saleban oo u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Atana dhigistaal waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Samakab.
Ku bilowne kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa bartilmaameed ka dhigatay weeraryahanka kooxda Barcelona Luis Suarez kaasoo u dhashay dalka Uruguay. Suarez ay wararku sheegayaan inuu ka mid noqday xidigaha kooxda Barcelona ee loo tilmaamay inay albaabka ka baxaan, waxaana kooxda Juventus ay doonaysaa inay ka faa'iideysato iyadoo la sheegay inay ku heli karaan ilaa 12 milyan oo euro. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman in Suarez uu sheegay inuusan ka mid ahayn qorshihiisa mustaqbalka ee ciyaaraha. Sidaas daraaddeedna Suarez ayaa hadda haysta laba dalab oo kala ah kooxaha Juventus iyo kooxdii uu ku soo caanbaxay ee AEK Amsterdam. Dhinaca kale, kooxda Barcelona ay wararku sheegayaan in heshiis shaqsi ah ay la gaareen ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Liverpool kaasoo u dhashay dalka Netherlands. Wijnaldum oo 29 sano jir ah ayaa ka mid ahaa xiddigaha taariikhda ku leh kooxda Liverpool, kuwaas oo labadii sanadood ee la soo dhaafay koobka kula guuleystay. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa hore u sheegay in xiddigan uu ku jiro qorshihiisa mustaqbalka, kooxda Liverpoolna wax wara kama aysan soo saarin wararka sheegaya in heshiis 3 sanadood ah uu Wijnaldum la gaaray kooxda Barcelona. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman oo horey qaranka Netherlands kula soo shaqeeyay Wijnaldum ayaa doonaya in kooxdiisa Barcelona uu xiddigan ku xoojiyo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa cadeysay inuusan iib ahayn xiddigooda Lautaro Martinez kaasoo bilihii la soo dhaafay lala xiriirinayay kooxda Barcelona. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Inter Milan Pero Auxilio ayaa sheegay in wax wadaxaajooda aysan kooxna la geli doonin kaasoo ku saabsan iibka xiddigooda ugu wanaagsan ee Lautaro Martinez. Auxilio ayaa sheegay in xidiga in dhawaalaba ay aad u raadinaysay kooxda Barcelona laakiinse aysan wax wada hadal ah la gelin. Kooxda Barcelona ayaa xidigan in dhawaalaba bartilmaameed ka dhigatay iyadoo doonaysay inay beddel uga dhigaan xidiga ku jira waayihiisa dambe ciyaaraha ee Luis Suarez kaasoo wararku ay sheegayaan in uu kooxda ka tagayo. Dhinaca kale, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahan Thiago Alcantara oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta. Thiago Alcantara oo 29 sano jir ah ayaa wararku sheegayaan in kooxda Manchester United ay ku heli karto 72 milyan oo pound inkastoo ay tartan adag la geli doonto kooxda Liverpool oo xiddigan si weyn u doonaysa. Liverpool ayaa wararka la xiriirinaya Thiago waxa ay sii xoogaysteen kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xiddigooda Jorginho Wijnaldum uu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Barcelona ee kubadda cagta. Sidoo kale, tababare Jurgen Klopp ayaa taageero ah qaab ciyaareedka Thiago Alcantara. Manchester United oo todobaadkan la soo wareegtay ciyaaryahan Donny van de Beek ayaa waxa ay doonaysaa in qadkooda dhexe ay ku soo xoojiyaan xiddigo tayo leh oo ay ka garab ciyaarsiiyaan ciyaartoydooda kala ah Bruno Fernandes iyo Paul Pogba. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Dhegeystayaal, markana aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha, waxaan idinku soo maqan fanaaniinta Axmed Rasma iyo Nasaxo Indo.
jacaylku labadays la fantu furma albaabku ya ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga ila fagoodankaaga
taasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ega filo akta da, ega filo akta da.